Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Bil-pandemija tal-COVID-19 tolqot l-istati każijiet u restrizzjonijiet differenti minn stat għal ieħor ħafna servizzi importanti jintlaqtu. Illum se nitkellem mas-Sur Manuel Camilleri, President tal-Kunsill Malti ta' New South Wales dwar is-servizzi li bħala kunsill huma ipprovduti lill-komunità Maltija fi New South Wales u li minħabba il-COVID-19 kifedna dawn huma b'xi mod affettwati. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, Manuel.
Grazzi ġew ta' din l-opportunità li tajtni biex ngħid erba' kelmi.
Naturalment kif qed żmien diffiċli għal kulħadd. Bħala kunsill kif qed tkomplu tgħinu lil Maltin mill-aħjar li tistgħu?
Aħna x-xogħol tal-kunsill għadu sejjer għalkemm m'aħniex nintaqgħu iċ-ċentru u nagħmlu il-meetings li konna nagħmlu ta' kull xahar. Issa meetings tal-executive qed issir via Zoom. Meetings ma' politicians, insomma, statali o federali u koll namluhom via Zoom. Il-komunità nafżawa b'regolamenti li il-gvern jimpoża fuqna via radio program li għadna namlu kull nhar ta' ħadd. Talbuna li nibdew nirrekordjaw id-dar għax l-studio u għamalu u f'infatti qed nagħmel blajnuna tal-kollega tiegħi li jibgħatu li xi segmenti rrekordjati biex aħna nifformaw program ta' kull ġimgħa ta' sija u nkunu nistgħu nżommu l-komunità Maltija abżata. Il-welfare service tagħna għadu jaħdem imma wkoll bit-telefonati l-iktar meta xi ħadd ikollu bżonn ta' xi problema. Iċemplina u il-welfare officer tagħna Marisa Privitera iċemplilhom u tkellimhom u jekk ikun hemm bżonn ta' xi milita formli u hekk illum kollox jagħmlu fuq l-internet għal min jaf user teknoloġija u imma x-xogħol tal-kunsill għadu sejjer. Jiena personali neħli ħafna ħin fil-ġimgħa nċempel dawn l-anzjani li qegħdin jgħixu d-dar weħedhom. Jew qegħdin ġo xihom, qed tifhem biex ikollok kuntatt magħhom u turihom li huma mhumiex qegħdin weħedhom ġo.
U anke qed issemmi il-kuntatt anke importanti li dawk li ikollhom ħbieb jew jafu lil xulxin iżommu kuntatt wieħed mal ieħor anke bit-telefon bħala daqsxejn ta' kumpanija u x'hekk.
Dak naf li qiegħed isir għax aħna dejjem inħeġġu l-nies biex jikkuntattjaw il-xulxin għax dan bħal metlek meta ma tintaqax darba fi xar għalmenu titlef isek il-kuntatt. Imma telefonati u internet u emails u messenger qed tifhem għalmin għandu teknoloġija nużawa u qegħdin nużawa ekstensiva nhawn bħalissa.
Għax għal dawk li huma żjajjar individwali f'dawn iż-żminijiet huwa impossibbli.
Dik il-problema, imma aħna nagħmlu mill-aħjar li nistgħu biex ix-xogħol jibqa' jsir u dak li jkun ikollu kuntatt mal-komunità. U min irid iċemplilna li jiena bħala president jew is-segretarja tiegħi Mirjam Frigeri, min irid iċemplilna u aħna ngħinu. Aħna wkoll nagħmlu promos fuq il-radio rigward din COVID-19 biex kulħadd ikun jifhem x'għandu jagħmel. U wkoll nużaw il-Facebook u l-paġna tal-Kunsill Malti ħafna f'avviżi li nirċievu mingħand il-politicians u anke avviżi li jkunu ta' importanza għall-komunità.
Qed issemmi dawn il-messaġġi Manuel bħala President tal-Kunsill Malti ta' New South Wales nixtieqek li tfakkar daqsxejn li semmija tagħna dwar l-importanza li wieħed joqgħod attentu jimxi mad-direttivi tal-awtoritajiet tas-saħħa għal dik li hija distanza soċjali, jindafa meta wieħed isol. Importanti li wieħed isegwi u jimxi ma' dawn id-direttivi.
Jiena ġew dejjem nistinka u ngħid anka l-tfal tat-tifla tiegħi, grandchildren meta jkunu għandi li jaħslu idejhom bis-sapun, iktar minn 30 sekonda, tifem iktar ma jorku għom idejom iktar ikunun daf, li osservaw il-distanza, palmet li kimmur nishtri wahdi u metamur il-shopping center, dejem nilbess il-maskla u sanitize idejja u nidħol u nishtri ħafif u biex narġa' noħroġ għax ġodari naf li nkun safe. U nevita minix immur klabbijiet għalla voglia miftuħina għonek ġo New South Wales il-klabbijiet imma għalda zmin nevita daqxejn sa nistennew sa kem bil-pandemijina taddi u imma importanti ħafna specialment aħna l-anzjani li inżommu distanza u nużaw il-maskla għalla voglia għonek ġo sidni maħniex bħalkom tridu tużawa bil-fors imma common sense qed tifhem li tkun daqsxejn protected.
U importanti wkoll Manuel li jekk xi ħadd iħoss ċerti sintomi bħal deni sola jew uġigħ tal-griżem li jmur jagħmel it-test.
Dik kien irrekomandawha aħna bħalissa hawnhekk ġewwa Sydney li anke Melbourne naf li hemm ħafna żonijiet ta' test li jagħmlulek it-test hawnhekk ukoll nagħmlu test, infatti ġimgħa ta' ilu jiena mort. Ħad test u kont ok. Iwa, u importanti ħafna ġew li jekk itħossok li daqsxejn ma tiflaħx jew għandek xi ħaġa li mhux tas-soltu bħalmet inti sola you know, u affarijiet hekk li tmur tiċċekkja għax mhuwiex worth it li tkun mal-familja jew mat-tfal jew forsi ma xi ħbieb u tinfettijhom qed tifhem jiġu infettwati. U anke jekk ikollok jekk tkun għajjien jew ikollok daqsxejn ta' temperatura ġew trid toqgħod attent.
Tajjeb infakru lis-semmija tagħna wkoll Manuel li meta wieħed jagħmel it-test imbagħad irid joqgħod ġewwa kwarantina sakemm jirċievi r-riżultati tat-test.
Dal żmien it-test ma jdu mhux ma jibatulek jumejn insomma ġifieri iwa dak hu importanti li meta tagħmel it-test toqgħod ġewwa sakemm tirċievi r-riżultat u anke meta tirċievi r-riżultat dan mbagħad m'intix safe sa ħajtek kollha wkoll ġifieri dak tista' taqbdel tmur tixtri jew tmur toħroġ daqsxejn barra tintaqa' ma' ħabib tieħu kafe jew hekk tista' taqbdek ukoll ġifieri trid toqgħod. Trid toqgħod attent u trid toqgħod kif jgħidwa bl-Ingliż on the ball li jekk tħoss xi ħaġa nemfisa li jekk tħoss xi ħaġa li hi out of character bħal met inti sola tuħ ta' nerves għajja jew inkella mmieħrek running li tmur tiċċekkja dejjem mat-tabib għax it-tabib mbagħad jagħmilek it-testijiet li jkun hemm bżonn.
U importanti kif semmejt innajn stess anke ta' tmur tixtri ma toqgħodx titlajja tixtri dak li għandek tixtri u terġa' titla' lura lejn id-dar mhux li toqgħod titkellem mal-ħbieb u tiltaqa' ma' dak u ieħor u toqgħod taħli żmien titkellem ma' ħadd ieħor.
Dawn huma żminijiet komplikati. Nieħdu paċenzja, naf li ħafna nies li ilhom fil-kwarantina u pereżempju għandhom ħafna restrizzjonijiet li qegħdin jiddejqu imma Spanish flu damet sentejn id-dur magħna, jiġifieri dak iż-żminijiet u din jekk alla jrid forsi qegħdin jgħidulna li tas-sena d-dieħla jsibu l-vaksin tagħha inkunu f'opportunità aħjar imma bħalissa nieħdu paċenzja dana mhux bħalma sofrew missirietna fi żmien il-gwerra Malta bil-ġuħ u ma jafux jekk issa jgħixu sa filgħaxija. Minn filgħodu sa filgħaxija ġifieri dana huwa protezzjoni għall-ġisem tiegħu ħsieb ruħek.
Tkellimna biżejjed dwar il-COVID-19, Manuel, kif qegħdin fuq telefon? Nixtieq nistaqsik ukoll daqsxejn l-opinjoni tiegħek. Dal-aħħar rajna u smajna li l-klassijiet tal-Malti fil-livell ta' HSC waqfu, però naturalment intom għandkom hemmhekk il-klassijiet tal-Malti li jorganizzaj il-Kunsill. X'inhi s-sitwazzjoni tal-attendenza tagħkom f'daw il-klassijiet?
Ġew l-attendenza hija tajba verament. Infatti kellna nagħmlu restriction tal-iskola. Għandna iż-żgħar qegħdin jitgħallmu face to face bil-teachers Martin Passot insomma. U l-adulti qegħdin jitgħallmu via the internet, classes online. Issa din kenna konferenza mailux mal-Ministru tal-Edukazzjoni multicultural education. U infatti kien hemm report twil li ġie miktub f'affarijiet li l-iskajjel Maltin iridu jagħmlu għall-futur biex nibdlu l-affarijiet nagħmluhom differenti, nużaw it-teknoloġija. Bħalma taf inti meta jkollok skola ġo lokal, dawk l-istudenti li joqogħdu qrib tal-iskola jkunu jistgħu jiġu nħabba l-bot u fuq l-internet tkun tista' kif ngħidwa titfa' xibka fil-bot iktar. Fuq l-internet dak li jkun ikun ġodaru, komdu ġodaru u juża l-internet u jkun fejn ikun, jiġifieri jkun anke jekk ikun barra mill-istat se ngħidu ta' New South Wales. Still jkun jista' juża il-programm u jitgħallem insomma fuq il-computer face to face ma' teachers Maltin naturalment, which in which.
U wieħed jittama' wkoll li minn klassijiet bħal dawn forsi jinbet ukoll jikber l-interess li ikun hemm studenti biżejjed li mbagħad ikomplu fil-livell sekundarju.
Dak il-ħsieb tagħna ġew li jekk il-programm imur online ikonna iktar studenti. U mbagħad jekk alla jrid konna il-kwota li suppost ikonna ta' 15 student matul l-Awstralja kollha biex joqogħdu għall-HSC. Issa l-HSC għallunna li sa jinaħuh is-sena diela, però għallunna wkoll li jekk fil-futur ikonna n-numri jerġgħu jiġibuh. Jiġifieri dana għalina huwa suspenduża temporarment. Qegħdin naħdmu jiena bħala president u it-teachers tal-iskola tagħna, qegħdin naħdmu ma' skejjel oħra, infatti anke ma' ta' Melbourne, sikwiet nikkorrispondu ma' Edwidge Borch li hija s-segretarja tal-skejjel Ethnic Schools ta' Malta, Maltin, u nippruvaw ninaqdu flimkien biex ikonna vuċi waħda qed tifhem u qedajat inkunu nistgħu nagħmluhom kollha flimkien biex insolvu din il-problema.
15 student madwar l-Awstralja kollha kull hemm bżonn biex il-Malti mbagħad jerġa' jidħol fil-livell sekundarju.
Għalonna u aħna nippruvaw kif kienet is-sistema kulħadd għar-rasu, kulħadd jaħdem għar-rasu ma kienx sistema ta' produttiva. Li kienet produttiva. Issa bħalmetlek hemm grupp ġdid, semmew il-grupp Connect li huma żgħażagħ Maltin li ta' diversi insomma edukazzjoni u wkoll li huma diversi membri ta' għaqdiet hawnhekk ġo New South Wales u għaqdiet ta' skejjel kemm hi tal-MCC u skola Maltija l-oħra u qed ngħidlek qed isir ħdejn qawwi ħafna ma' anke ma' Albert Vella li jaħdem mal-Ministru tal-Multicultural Education u insomma dana kollu qed isir biex bħalmetlek ikonna qaqda waħda u jkollna vuċi waħda leħen wieħed.
Issa Manuel inti wkoll wieħed mir-rappreżentanti tal-Kunsil tal-Malti li jgħixu barra smajna wkoll li illaqa li kellha ssir aktar tard din is-sena tħassret minħabba l-kriżi preżenti. Però bħala rappreżentanti intom dejjem lesti li tisimgħu lil dawk kollha li jkollhom xi kwistjonijiet li jolqtu l-ħajja tagħna hawnhekk fl-Awstralja u x'hekk biex intom imbagħad twassluha lill-awtoritajiet f'Malta jekk ikun hemm bżonn.
Aħna għalkemm kien hemm konferenza kbira li kienu stiednu lill-minrit jinżel dik ġiet imħassra u anke l-konferenza tagħna li ssir f'Ottubru ġiet imħassra, però korrespondenza ġejja u sejra tifhem minn Malta u wkoll qegħdin jorganizzaw li nagħmlu Zoom meeting mal-membri kollha mad-dinja kollha infatti. Talbuna li aħna l-ħin tagħna jkun flaxa ta' billejn u l-ġurnata għadha ma ġietx riservata, jiġifieri rridu noqogħdu nistennew issa sakemm jgħidulna meta u wkoll aħna hawnhekk Sydney ta' spiss ikonna Zoom meeting mal-membri ta' Melbourne, hemm tnejn Melbourne u nagħmlu meeting bejnietna x'bħalissa qegħdin nippruvaw nibdlu xi qatti ta' Faċiliġijiet Malta. Allora namlu l-meetings. Ma għana mbat nibatu il-rizultat l-segretarju Joe Sherry.
Ġifieri meta qed tgħid taqatti huma qatti li b'xi mod jaffettwaw il-ħajja tagħna bħala Maltin hawnhekk fl-Awstralja. Ġifieri, jekk ikun hawn xi individwu li qed jisma' u li ikollu xi problema, xi ħaġa li qed tħassbu li tkun ta' interess ġenerali għall-komunità Maltija fl-Awstralja, importanti li javviċina lil xi wieħed minnkom.
Aħna kemm jiena hawnhekk Sydney, għax jiena fuq Sydney nista' nitkellem. Kemm jiena u Marisa Privitera, l-kollega tiegħi li hija membru wkoll ta' Kunsill Maltin ta' barra. Dejjem nagħmlu post fuq il-website u fuq il-web page ta' Kunsill Malti u anka meta nitkellem ma' nies u ma' xi għaqdiet, ġimgħa l-oħra kelli meeting mal- Maltese Australia Chamber of Commerce u koll najdilom jekk għandhom xi idejat li tkun tistatejn il-komunità Maltija ta' Sydney li dawn put it in writing u ibatilna ħalli aħna l-ewwel opportunità li jkollna nkunu nistgħu nippreżentawha lill-Kunsill, all right? U forsi jgħadduha jiena l-aħħar li kont hemm ipproponajt li il-Maltin fl-imjus dan li nirċievu minn Malta fuq l-SBS li jagħmlu il-wording bl-Ingliż biex il-nies li twilduaw, tfal li twilduaw il-ġenerazzjonijiet ma jifmux bil-Malti at least ikun jistgħu jaqraw u jkunu jafu x'inhu jsiru x'qiegħed jintjad fuq il-programm qed tifhem u bekk inkunu qegħdin nelevaw il-Malta imma s'issa għadu ma sar xejn. Daw l-affarijiet jieħdu ħafna żmien ġew biex jevolvjaw ruhom u imma wieħed irid jibqa' prominent u jistinka biex daw l-affarijiet isiru.
Jiena nirringrazzjak ħafna tal-ħin tiegħek Manuel u tax-xogħol tiegħek li inti u l-esekuttiv tal-Kunsill Malti ta' New South Wales qed tagħmlu kemm għall-ġid tal-Komunità Maltija fi New South Wales u anke għall-ġid tal-Komunità Maltija in ġenerali fl-Awstralja.
Dak ix-xogħol tagħna jiena ngħid il kulħadd li jiena servjent tal-komunità ġew jiena bħalma qed lek mhux jiena biss kollha naħdmu volontieri spejjeż minn butna imma li nagħmlu mill-qalb għall-komunità.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.